Gitle yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadarlı dinleyiciler. Şuun 2024 yılın 19. sentyabrı Hepdanın Penşembe günü. Şuunki programımızda Karasılık Bayramı'ndan ön içerki migrantlar paytaxtdan kubulyar. Çerzi etrafında tiz kömögi mätäç hatlarlar nogata karasmalı bolyar. Ve belki maglumatlarımızı dinläpilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Sariyev günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Livanda elektronik enzamlarının partlamağının ikinci tolkununda 14 adam öldü, başqa da yüzlörse yaralandı deyip 18. sentyabrda yurdun resmileri xabar verdi. Sonki özgörçlükler Sebitte giyingirimli ursun turma kuvatirlerini arttırdı. Hopsuzluk çeşmelerinin ve sayahatların aytmağına öre Amerika tarafından teröristik kurumu hükmünde ikrar edilen Hizballah'ın Beyrut'taki berkitmesindeki ağzalar tarafından ulanılan rahatsızlar yarılıptır. Devlet medyası Suloryalı partlamaların yurdun gün orta ve gündoğur sevitlerinde hem bolonduğunu haber verdi. Partlamaların ağzından biri mundan bir gün ön Münglörçe Pager'ın birdenka yarılmağı neticesinde helak bolan adamların zaylanış mirasımı vaxtı boldı. Pager'ların yarılmağı neticesinde 12 adam öldü. 2700 oğuluyu Sultan'da Hizballah'ın sövüşücüleri yarlandı. 18. sentyabrda Bişkek'in suudu, Prezident Sadır Japarov'ın kalplıkta ayplanyan bir qarındaşının Deslapı tusoq hanıdan öy tusoqluğuna geçirilendigini mälim etdi. Suudun beyanatına göre Prezident Japarov'ın doğun oğlunu Rakimjan Japarov'ın oğlu Ulan Japarov öy tutukluğuna 24. avgustta geçirilipdir. Bu hükümü çıkaran suud iyulda Ulan Japarov'ı ağzından 2 ay möhlet bilen Dislapı tutukhanada saklamak barada karar çıkarıpdı. Yerli medyanın yazmağına göre Ulan Japarov bir adamı yukarı dereceli vizipe bellemek vaadası bilen ondan ulu muktarda nağıt pul alıpdır. Japarov ilki 2023 yılın iyulunda korrupsiya ayplamaları etasında tutuk edilipdi. Sol vaqt prezidentin metbuot vekili Ulan Japarov'ın gümrük ulluğundaki korrupsiya bilen bağlılıkta guman edilendigini aydıpdi. 18. sentyabrda Türkmenistan'ın daşary işler ministri Rashid Meredov Aşgabatda Amerika'nın ilçisi Elizabeth Ruth bilen duşuşyk geçirdi. Resmi maglumatda iki yurdun arasındaki iki taraplayan hizmetdaşlygyň wajyp meselelerinin giňgeriminiň maslahat edilendigi bellinilýär. Mundan başga da duşukda Merkezi Aziýa ýurtlaryny we Amerikany hem öz içine alýan C5 gusmak bir formatynyň çägindäki hizmetdaşlygyň ähmiýeti nykdalypdyr. Munyň çägindä taraplar howpsuzlyk, ykdysadyýet, energetika ve ekologiya ýaly ugrularda iş alyp barýarlar. Seýledi sol gün Türkmen baş diplomaty Hitaýyň, Russiýanyň we Mongoliýanyň hem ilçileri bilen duşuşdy. 18. sentyabrda Amerikanyň prezidentligi dalaşgary Donald Trump geljek hepde Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky bilen duşuşmagynyň mümkinligini aýtdy. Zelensky öňümizdäki hepde BMG-niň howpsuzlyk kengesinde çykyş etmek üçin Birleşen Ştatlara gelmeli. Trump, jurnalistin Zelenski bilen duşuşmak mümkinçilikleri barada soragyna "Howa, mümkin" deyip jogap berdi. Trump, Amerikanın özünün gündoğur Evropadaki yaranını berilen himayeti pulların bitarpa harçlanmağı hükmünde häsetlendirip gelýär. Ol özünün Ukrainanın urusda yeňmegini islap islemeýändigi baradaky soragy jogap bermekden saklandy we başga gosmaça jikmejik bermedi. Sonki aylarda Birleşen Ştatlardaky dürli samitlere we prezident Joe Biden bilen duşuklara gatnaşma üçin gelen dünya liderleriniň ençemesi Trump bilen hem gepleşikleri geçiripdi. Respublikançylardan dalaşgar Trump 5-nji noýabrdaky prezidentlik saýlawlarynda Demokratik partiýanyň kandidaty Kamala Harris bilen bähleşer. Zelenski Amerikada wagty Biden'ı, Harris'ı we Trump'ı özüniň paragçylyk planyny hudurlajakdygyny aýtdy. 18. sentyabrda Ermenistanyň Derginow komiteti Russiýada täälim alana çalym edýän 3 şahsyň yaraglı döwlet agdyrylyşy finansygyny planlaşdyrmakda guman edilip tutuk edilendigini mälim etdi. Maglumatda 4 şahsyň henizm gözlenýändigi bellenilýär. Komitetiň beren maglumatyna görä guman edilýänler Ermenistanyň raýatlaryny Seýlede Dağlyk Garabag sebitiniň öňkü ýaşajylaryny hakyna tutup durlar. Seýlede olary harby türgünleşip geçmek üçin Russiýa ugradypdyrlar.